Sound is.
Easy breakfast, best of.
Και εκεί λοιπόν που ο γιατρός είναι μέσα στο χειρουργείο, αισθάνεται μία μυρωδιά. Για να πάμε στα Ελλάδα 2.0 από την Παρασκευή, αυτό το θέμα το οποίο δεν μπορούμε να το αφήσουμε να μην το αναφέρουμε στην εκπομπή.
Ασχολείστο. Και που εντάξει, η αλήθεια είναι ότι συμβαίνουν αυτά, αλλά είναι τώρα αυτό που έχει. Άμα έχει και.
Καλά, συμβαίνουν αυτά να τα πει αν είναι δικό σου συγγενής.
Όχι.
Ή περισσότερο μάλλον αν είσαι εσύ.
Άμα είναι, θέλω να σου πω, βεβαρημένο το ποινικό σου μητρό, μετά όλα τα υπόλοιπα λειτουργούν συσσωρευτικά.
Λοιπόν.
Μυρίζει λοιπόν κάτι καμένο και λέει: ρε παιδιά, ποιο ψήνει καφέ. Ρε παιδιά, δεν έχουμε πει ότι δεν ψήνουμε καφέ μέσα στο χειρουργείο.
Το στάγι μου μυρίζει. Πείνασα λίγο.
Ακριβώς.
Αυτά γίνονται εδώ. Ψήνω εγώ τόστ και λέει η Μαρία. Τι μυρίζει τόσο ωραία. Ψιλοκαμένο όμως λίγο. Ναι, το τόστ μου. Ξέρουμε τι είναι. Όταν διαβάσαμε την είδηση ότι ασθενή στο νοσοκομείο Αλεξάνδρα πήρε φωτιά στο χειρουργείο. Έτσι.
Προς το τέλος επέμβασης τώρα, εντάξει.
Α, ουσιαστικά είχε γίνει η επέμβαση δηλαδή και προς το ράψιμο.
Έτσι είπανε στην ανακοίνωση. Κατά τη διάρκεια της επέμβασης και προς το τέλος αυτής και ενδεχομένως λόγω ευνίδιας εμφάνισης αστοχίας σε ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό του χειρουργείου προκλήθηκε μια φλόγα από την οποία η ασθενή υπέστη εγκάβματα δευτέρου βαθμού.
Ξυγνοκόλληση,
έκανε. Και πρώτου.
Καλά, ναι.
Όχι και πρώτου.
Και στο 4%.
Ακριβώς.
Δηλαδή 4% τώρα.
Πολύ τοπικά.
Πολύ, ναι.
Πολύ τοπικά. Και δεν ξέρουμε τώρα και τη γυναίκα γιατί την είχαν ανοίξει. 72 χρονών η γυναίκα αυτή. Υποβλήθηκε σε προγραμματισμένη χειρουργική επέμβαση. Δεν ήταν δηλαδή και κάτι έκτακτο. Προφανώς θα της είχαν πει ρουτίνα είναι. Τι θα πάθεις. Το πολύ πολύ να πάρεις φωτιά. Θα τη σβήσουμε. Γιατί όντως το προσωπικό λέει αμέσως εχνώνεται. Τα έσβησε όλα.
Πάλι καλά. Πάλι καλά θα πούμε. Ευτυχώς θα γίνει και εδώ βεβαίως. Ανακοίνωσε ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης γιατί ακριβώς. Απλά. Sorry που γελάω. Πραγματικά. Δηλαδή, αν συνέβαινε σε δικό σου άνθρωπο, θα έχει σηκώσει το σύμπαν, έτσι.
Δεν το συζητώ τώρα.
Πήρε φωτιά στο χειρουργείο.
Δεν το συζητώ.
Δηλαδή, είναι σουρεάλ όλο, ρε παιδί μου. Δεν συνδυάζεται στο μυαλό του κανενός το χειρουργείο και η φλόγα. Δεν συνδυάζεται.
Ναι, δεν συνδυάζεται, όχι. Και η αλήθεια είναι ότι τώρα δεν ξέρουμε και σε τι κατάσταση είναι οι εξοπλισμοί των νοσοκομείων. Γιατί τώρα, λογικά, τώρα να ήταν τόσο σύγχρονος που να μην τον είχαν δοκιμάσει και να υπήρχε αυτή η αστοχία.
Και είναι... να ήταν, σου λέει, έγινε μία αστοχία υλικού.
Ναι.
Εντάξει, okay. Αλλά δεν συνάδει, ρε παιδί μου, χειρουργείο, φωτιά, φλόγα, πυροσβεστήρα, σβήσαμε τη φωτιά, εγκάφμα. Ναι. Δεν ταιριάζει.
Δηλαδή, στα παλιά τα καλά τα χρόνια, έλεγε πω θα πω χειρουργείο, όχι να μην κολλήσω καμιά λίμωξη. Τώρα θα λες, όχι, μην πάρω και φωτιά.
Ναι, που ήταν όχι το τελευταίο. Δηλαδή, αν είχε ένα multiple choice, τι μπορεί να πάθει ένα χειρουργείο και έγινε. Λίμωξη, να σπάσουν τα ράματα και τα φωτιά θα έλεγε στον εκατομμυρίουχο.
Με
τη φωτιά την απορρίπτω, γιατί είναι προφανής ότι δεν ισχύει.
Μα πάρε την βοήθεια του κοινού. όχι, δεν θέλω. Τι θα πει για το κοινό.
Και τελικά είναι η φωτιά και χάνει τα λεφτά.
Ακριβώς, και χάνει τα λεφτά. Είναι η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου που λέει και ο Στάθης μου.
Ελλάδα 2.0.
Ναι, είπαμε, είχαμε πολύ υλικό.
Είχαμε πολύ υλικό.
Είχαμε άλλη μια αστοχία, ας πούμε.
Ναι, μια αστοχία από το ρεπορτάζ, ας πούμε, με την ευρύτερη έννοια δικαστικό. Διότι θυμάσαι που είχε πεθάνει και την Grey και είχε ζητηθεί να σφραγιστεί το σπίτι της γιατί υπήρχε μια διαφωνία μεταξύ των κληρονόμων σχετικά με την διαθήκη αν επλαστεί, δεν επλαστεί, που αφήνει τα υπάρχοντά της κτλ. Και είχε σφραγιστεί το σπίτι της και την Grey.
Ωραία.
Δεν σφραγίστηκε το σπίτι της και την Grey. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Μέγκα, σφραγίστηκε ένα άλλο σπίτι.
Υπέροχο.
Λίγο παραδίπλα. Έγινε ένα λάθος, διότι καθημερινά στο πρωτοδικείο λέει έχουν περισσότερες από 200 σφραγίσεις. Έπρεπε να σφραγιστεί το σπίτι εκεί στην
Νέα Σμύρνη. Το
15? Είσαι κοντά. Το υπαριθμό 11 και σφραγίστηκε το υπαριθμό 15.
Α, το 15 το είπα τυχαία. Καλά, δεν πάω να πιάσω το γνωστό παίγνιο.
Πήγα, λέει ο Φίλιππος Ηλιάδης, ο γιος της στην πολυκατοικία και είδα ότι το σπίτι δεν είχε ούτε κορδέλες, ούτε τίποτα, δεν είχε σφραγιστεί.
Αυτός γιατί πήγε.
Είχε σφραγιστεί. Πήγε να δει τι γίνεται, ρε παιδί.
Δεν τον βόλεψε λοιπόν που δεν είχε κορδέλες. Τι κάθηκε παραπονιέται.
Δεν έχει τόση άλλη κλειδιά, έχει αλλάξει κλειδαριά. Αλλά το σπίτι δεν σφραγίστηκε. Έγινε ένα λάθος στην εντολή που δόθηκε στη συμβολογράφο και ο συμβολογράφος πήρε το χαρτί, έλεγε 15 πήγε σφραγίσει το 15. Εν τω μεταξύ, το οποίο 15 μάλλον είναι κανένα κλειστό ακίνητο, είναι κάποιο που ζει στο εξωτερικό.
Εκεί ήθελα να καταλήξω. Από τη στιγμή λοιπόν που αυτό με το 15 δεν γύρισε να πει: όχι, παιδιά, με σφραγίσατε μέσα, ή όχι, παιδιά, με σφραγίσατε και έχω μείνει στην απέξω, τι πρόβλημα υπάρχει.
Για αυτόν από το 15 δεν υπάρχει.
Γιατί υπάρχει για την Grey.
Θα υπάρξει
εκεί που είναι.
Για το 11 όχι για την Getty Grey, για αυτού που έχουν μείνει πίσω υπάρχει.
Εντάξει τώρα, θα τα βρούμε. Το ανακαλύψω. Όριστε, ο Φίλιππος Ηλιάδης λοιπόν πήγε και το είδε.
Θα μου πει τουλάχιστον αποκαλύφθηκε το λάθος.
Ναι, παιδί μου, θα μάθουμε 200 υποθέσεις τώρα.
Εν τω μεταξύ, αυτό από το 15 που θα πάνε τώρα να το ξεσφραγίσουν και να σφραγίσουν το 11 που βρήκανε το λάθος, ναι. Έτσι. Δεν θα πάρει ποτέ χαμπάρι ότι έγινε κάτι στο σπίτι
ποτέ.
Του.
Ποτέ.
Θα γυρίσει και θα πει: α, άθικτο το σπίτι.
Μα δεν κάνουν πουλάκια τα μάτια μας. Άμα είμαστε πολύ ώρα στον υπολογιστή και τέτοια. Και αυτές οι γυναίκες, οι άντρες εκεί πέρα που κάθονται και γράφουν 11, 15, 11, 15.
Ναι, έχεις δίκιο. Και πάμε βεβαίως σε μία από τις αγαπημένες μας στήλες.
Ελλάδα 2.0. Μπορείς να το πεις και στα ισπανικά. Έλα μωρέ, δεν το ξέρεις το 2. Τέλος πάντων.
Προχώρα.
Ελλάδα 2.0. Ανέβασε τις τελευταίες ώρες στο διαδίκτυο ένας γιατρός του ΕΣΥ ένα βίντεο από τον Ερυθρό Σταυρό, όπου εκεί πέρα τα πράγματα είναι πολύ απλά. Είναι ο ασθενής, ξαπλωμένος, έχει εκεί πέρα δίπλα και τα μηχανήματά του, δεν φαίνεται να αντιδρά και πολύ ο άνθρωπος, ενώ σε τι να αντιδράσει, γιατί δίπλα έχει πάει το φαγάκι του, αυτό που σου το αφήνουν κάποια ώρα για να φας, κάποιος να σε ταΐσει και τα λοιπά. Και δίπλα λοιπόν εκεί πέρα που είναι το φαγάκι, είναι δύο περιστεράκια που έχουν στήσει ένα τσιμπούσι, πεινούσαν και αυτά τα κακόμοιρα. Έχουν καθίσει λοιπόν πάνω στο τραπέζι του δωματίου, τρώνε το φαγητό του ασθενή που βρίσκεται ξαπλωμένος λίγο πιο δίπλα, ανεβάζει ο γιατρός το βίντεο και λέει: ντρέπομαι γιατί καμία κυβέρνηση τόσα χρόνια δεν έβαλε ως προτεραιότητα την ανθρώπινη ζωή. Το ΕΣΥ χρειάζεται να γέννησε, όχι άλλα λόγια. Αυτός εντωμεταξύ μίλησε και στον Αντένα μετά και είπε ότι έχει ενημερωθεί η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Και μέσα, εδώ αρχίζει το καλό. Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να ξεκινήσει η έρευνα.
Για το πώς μπήκαν τα περιστέρια
μέσα. Όχι, δεν θα ασχοληθούμε με το μεμονωμένο γεγονός. Για τα προβλήματα που δημιουργούν τα περιστέρια στα δημόσια νοσοκομεία.
Άραστε.
Γιατί προφανώς τα περιστέρια αυτή την εποχή είναι κάπως έξαλλα με τα δημόσια νοσοκομεία. Και έχουν κάνει μια στρατηγική. Οπότε θα δούμε τώρα εμείς τι προβλήματα δημιουργούν τα περιστέρια στα δημόσια νοσοκομεία και θα τα εξολοθρεύσουμε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Εν τω μεταξύ, χρόνια.
Φάγανε τα περιστέρια.
Κοίτα, κομπόστα είναι αυτό που. Τι να σου πω τώρα. Βλέπω εδώ
θέλω
πέρα.
Θέλω να πω γιατί ακούγεται ότι τα φαγητά στα δημόσια νοσοκομεία, γενικά στα νοσοκομεία, δεν είναι και το καλύτερο. Μήπως ναι. Δεν φάγαν ούτε τα περιστέρια. Επίσης ήταν περιστέρια.
Βλέπω να συνομιλούν.
Ήταν περιστέρια.
Ήταν περιστέρια. Τι νόημα ήταν.
Μήπως ήταν άγγελοι, ας πούμε.
Μαύροι
άγγελοι της κολάσεως. Ξέρω εγώ τι να σου πω τώρα. Εντάξει, δεν μπήκε και αετός. Θέλω να πω περιστέρια πολλά που πετάνε πολλά.
Κοράκια.
Ναι.
Ούτε κοράκια.
Κοράκια θα ήταν.
Θα
είναι σημάδι. Ναι.
Θέλω να σου θυμάμαι πάντως εγώ πριν από κάποια χρόνια. Είχα πάει στο νοσοκομείο των Αγίων Αναργύρων.
Okay.
Που έχει και καρκινοπαθείς και θυμάμαι, είχα πάει να δω κάποιον φίλο και θυμάμαι, ήταν κάτι
Άγιο.
Μεγάλη διάδρομη, είχα δει και εγώ αγγέλους μαύρους να σουλατσάρουνε, ήταν και κάτι ανοιχτά παράθυρα, ανοιχτά, είχε και ένα ωραίο αεράκι, ζωάρα τα περιστέρια, δηλαδή θέλω να πω ότι όταν δεν υπάρχει προσωπικότητα σπα και άνθρωποι, είναι μια μεγάλη ιστορία. Τέλος πάντων, ανέβασε αυτός ο άνθρωπος. Θα γίνει η έρευνα, θα τη βρούμε την άκρη μας και εκεί.
Ξαναπες μου λίγο, σε παρακαλώ, η έρευνα θα γίνει για ποιο λόγο, για το τι.
Για να δούμε τι προβλήματα δημιουργούν τα περιστέρια στα δημόσια νοσοκομεία.
Είναι όλο σουρεάλ αυτό, έτσι, ως τίτλος. Δηλαδή.
Για τα προβλήματα.
Πρόσεξε, ο αρμόδιος διοικητής ή δεν ξέρω ποιος.
Ο υπουργός εκεί στο Υπουργείο Παιδείας.
Στο νοσοκομείο, ο υπεύθυνος του έρχεται ένα email. Και λέει το email, θέμα. Έρευνα για το τι πρόβλημα δημιουργεί στο νοσοκομείο και στην δημόσια υγεία δημιουργούν τα περιστέρια.
Ναι.
Δεν πατάει, σου λέει όσοι είναι, δεν υπάρχει περίπτωση να είναι.
Ναι,
αλήθεια.
Το θέμα είναι ότι αυτό το mail θα πάει στην ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Από εκεί θα ξεκινήσει να το σημείνει. Είναι ιός. Θα σας τα πει και ο κύριος Μανώλης Φακιανάκης. Αν μας έρθει για το πρόβλημα που δημιουργούν, αν μας έρθει mail για το πρόβλημα που δημιουργούν τα περιστέρια στα δημόσια νοσοκομεία, τι είναι αυτά, δεν βρήκατε κάτι πιο έξυπνο.
Σε πάω λίγο στη Ρώμη.
Μάλιστα.
Στην επόμενη μέρα μετά την κηδεία του Πάπα Φραγκίσκου, το κονκλάβι αναμένεται να συνέλθει την επόμενη εβδομάδα. Και μέχρι να συνέλθει το κονκλάβιο, εκεί διάφοροι καρδινάλοι, μάλλον ένας συγκεκριμένος καρδινάλος, έχει δώσει μερικές λεπτομέρειες για το πώς περάσαν ή πώς περνάνε τις μέρες τους μέχρι να έρθει η ώρα να μπουν να βρουν τον επόμενο καρδινάλιο.
Ναι, γιατί με φανταστείς τώρα, και όταν μπαίνουν, τι κάνουν, μπαίνουν μέσα και ψηφίζουν τον δάγο στην ταινία δηλαδή. Και μετά έχουν πολύ ελεύθερο χρόνο. Οπότε κάπως πρέπει να περάσει και η ρημαδιασμένη ώρα, γιατί νομίζω δεν έχουν κινητά.
Έχουν και χρόνο πριν.
Δεν έχουν κινητά.
Μέσα δεν έχουν κινητά. Έχουν χρόνο και πριν βεβαίως, έτσι. Καταρχάς λέει ότι ο συγκεκριμένος δηλαδή ο οποίος μίλησε ότι προτιμούν να πηγαίνουν σε εξωτερικούς χώρους, σε διάφορες ταβέρνες, σε διάφορες στρατορίες, οστερίες κτλ. Και να χαλαρώνουν εκεί παρά να μένουν μέσα στα διαμερίσματα στο Βατικανό. Που εντάξει ρε παιδί μου, υπάρχει μια ατμόσφαιρα η οποία δεν είναι και τόσο χαλαρή. Βεβαίως λέει υπάρχει ωράριο έτσι. Αν θες να μείνεις λέει έξω από το Βατικανό μετά τις 10.30,
ναι.
Πρέπει να πάρεις ειδική άδεια από τους Ελβετούς φρουρούς για να μπορέσεις να επιστρέψεις αργότερα.
Καλά, προφανώς, γιατί υποτίθεται ότι ξυπνάς και το πρωί και κάνεις και κάποιες προσευχές.
Ναι.
Δεν κάνεις.
Δεν λέει για προσευχές εδώ.
μόνο
λέει
γιόλο.
Τα αντίθετα, ρε παιδί μου. Λέει για παράδειγμα ότι ένας συγκεκριμένος καρδινάλιος που ήταν από εκτός Ευρώπης δεν ήξερε ότι όλα αυτά τα οποία παρέχονται στα δωμάτια που μένουν είναι δωρεάν. Κάλεσε λοιπόν μερικούς συναδέλφους στο δωμάτιό του για να συζητήσουν μετά το δείπνο. Τελείωσαν όλα τα λικέρ που ήταν στο μίνι μπαρ, που νόμιζε αυτός ότι ήταν free και τα πίνανε. Μετά κατάλαβα ότι δεν είναι δωρεάν όταν του ήρθε ο λογαριασμός.
Καλά, και αυτό. Σε ποιο ξενοδοχείο έχει πάει και το μίνι μπαρ είναι.
Ναι, σου λέει εντάξει, εδώ τώρα δεν είναι ξενοδοχείο. Είναι Βατικανό, είναι διαμερίσματα, καρδινάλι.
Ναι, υπάρχει και η ευλογία του Θεού, οπότε σου λέει μήπως κάπως υπάρχει και λίγο τζαμπά.
Μήπως είναι το λικέρ, μήπως είναι ευλογημένο. Λέει για έναν άλλο καρδινάλιο, για παράδειγμα, ο οποίος. Εδώ τώρα θα συνδεθώ εγώ. Του αρέσει πάρα πολύ το τένις. Στον ελεύθερο του χρόνο παίζει τένις. Άκου τώρα να, κάνει, να δεις τι κάνει ο καρδινάλιος, ο άνθρωπος του Θεού.
Μάλιστα.
Μισή να χάνει. Α. Όταν λοιπόν χάνει.
Όχι, φαντάζομαι ότι θα γίνει. Αυτός είναι υποψήφιος.
Όχι, δεν είναι υποψήφιος. Είναι
πάλι καλά.
Που ψηφίζουν όμως.
Πάλι καλά.
Όταν χάνει,
ναι.
Έχει έναν βοηθό στην κερκίδα.
Εξέρε, ναι.
Του κάνει ένα νόημα. Μετά από λίγο αυτός ο βοηθός, ενώ το παιχνίδι είναι σε εξέλιξη και δεν πάει καλά για τον καρδινάλιο, τον διακόπτει λέγοντάς του ότι κάποιος τον αναζητά επιγόντως στο τηλέφωνο. Και λέει, παιδιά, συγγνώμη, πρέπει να φύγω, ας πούμε.
Ναι,
και...
απαπανόριμος. Αυτός τώρα είναι ο άνθρωπος του Θεού, έτσι.
Ναι, ναι,
άλλος, σου λέω, ευτυχώς που δεν έχει βάλει υποψηφιότητα. Γιατί για φαντάζουν, άχανε, τι θα γινόταν εκεί πέρα. Άσε, θα χαμάλα. Μη... εντάξει, άνθρωποι είναι και αυτοί, βέβαια. Εντάξει, τώρα άνθρωποι του Θεού. Άνθρωποι είναι με ελαττώματα και με ατελείς συμπεριφορές όπως όλοι μας. Αλλά τώρα κάπως λες κάποια θεματάκια λίγο τα έχουμε λύσει.
Ναι,
σε τέτοιο επίπεδο. Δεν μ' αρέσει να χάνω, ας πούμε, στη Μονόπολη. Εντάξει, δηλαδή κάπως.
Ή ο άλλος λέει που παίζει χαρτιά. Μπράβο, να παίζει χαρτιά, λέει, ας πούμε. Του αρέσει να παίζει χαρτιά, ρε παιδί.
Ποιος? Άλλος καρδινάλιος.
Άλλος καρδινάλιος, ο οποίος παίζει χαρτιά.
Απαπαπα και.
Εντάξει, φαντάζομαι δεν παίζει. Ξέρω εγώ, πόκα, παίζει.
Μπαρμπούτι, τι.
Ξέρει, ξέρω. Ξέρει.
Θανάση.
Δεν ξέρω τι. Δεν ξέρω. Δεν είναι μπαρμπούτι, είναι ζάρι, ρε.
Α, τα ξέρεις όμως αυτά.
Κάτι έχω ακούσει.
Κάτι έχω ακούσει.
Συν ότι λέω όταν βγαίνουν, άκου τώρα. Ναι. Οι καρδινάλοι, ξαναλέω έτσι, πηγαίνουν στα εστιατόρια.
Ναι.
Συμβουλεύω, λέω, τους Αμερικανούς και Άγγλους φίλους μου να αφήνουν τα κόκκινα ράσα τους στο δωμάτιο και να βγάζουν το δαχτυλίδι που φοράει κάθε καρδινάλιος.
Ναι.
Γιατί αλλιώς οι σερβιτόροι που τους βλέπουν ότι είναι καρδινάλοι με δαχτυλίδια κτλ. Τους εκμεταλλεύονται και τους χρώνουν παραπάνω στο κρασί.
Α, γι' αυτό είναι υποψήφιο.
Όλοι μαζί στην κόλαση.
Κατάλαβες τώρα, πρόσεξε. Και ο άλλος ο καρδινάλιος λοιπόν που πήγε τα λικέρ και τα ήπια τζάμπα και νόμιζε ότι τα έπινε τζάμπα. Τι να κάνει και ο άνθρωπος, τον είχαν εγδάρει όμως. Είχε πάει σε ένα μπαράκι, σε
μια τρατορία.
Φορούσε και το δαχτυλίδι, σου λέει τώρα θα με αναγνωρίσουν, θα με κεράσουν και τίποτα. Πού να ξέρω, θα το πήγε για μαλλί και βγήκε κουρεμένο.
Καρμπονάρα 18 ευρώ.
Έτσι.
Να κάνουμε και μια αναφορά, όχι επειδή είναι στον αντένα μας, το λέγαμε ούτως ή άλλως, για τον Φίλιππο Μπεκιάρη, ο οποίος χθες το βράδυ κέρδισε 100 χιλιάρικα στο οποίο θέλει να γίνει εκατομμυρίουχος. Έτσι, δηλαδή απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις.
Ρε, εσύ, είδα την ερώτηση την τελευταία, την νικητήρια με το Hong Kong. Έχω την εντύπωση ότι το έχουμε βάλει σε άχρηστη πληροφορία της ημέρας.
Αν δεν το έχετε δει, ήταν η ερώτηση ποια είναι η μετάφραση του Hong Kong. Και έλεγε βαθύ λιμάνι, ήρεμο λιμάνι.
Αρωματικό λιμάνι.
Αρωματικό
που ήταν
λιμάνι
σωστή,
και άλλο ένα που ήταν σωστή, το αρωματικό λιμάνι. Μπορεί να το έχουμε πει στην εκπομπή.
Έχω την. Κάτι μου κάνει.
Ως άχρηστη πληροφορία.
Ναι, βέβαια.
Δεν αποκλείεται. Εκεί 7 παρά που τα λέμε. Δεν αποκλείεται.
Ναι, ναι,
ναι. Εγώ το ψιλομάντεψα.
Άντε.
Ναι, ρε παιδί μου, γιατί βλέπαμε την εκπομπή. Ήμουνα στο. Σκεφτόμουν ότι είναι ήρεμο λιμάνι ή αρωματικό λιμάνι. Λέω τότε στην Δέσποινα ότι επειδή λέω εκεί γινόταν εμπόριο και
ναι,
μπορεί
ναι,
να είχαν
ναι.
μαγαζιά κοντά στο λιμάνι παλιά και να πουλούσαν και μου λέει άντε ρε πουλούσαν μπαχάρια και είχαν αρώματα στο Hong Kong. Εγώ λέω καλά, οκ, okay, λέω εντάξει. Μετά λέει ο Φίλιππος στον αέρα ότι ήρεμο λιμάνι δεν μπορεί να είναι. Δηλαδή ανέπτυξε τη σκέψη του. Γιατί όλα τα λιμάνια ήρεμα είναι, γι' αυτό είναι λιμάνια.
Δηλαδή, σωστό, εσύ δεν έφτασες μέχρι
δεν
εκεί.
Δεν έφτασα μέχρι εκεί.
Ωραία, να το κρατήσουμε αυτό λιγάκι.
Και λέω, άρα λέω, μήπως είναι αρωματικό λιμάνι. Εν πάση περιπτώσει, 100 χιλιάρικα καλοφάγωτα.
Οπότε η Δέσποινα δηλαδή σου έκανε bullying εσένα για το αρωματικό λιμάνι.
Αν την είχα
λιμάνι.
Πάρει μαζί μου, έτσι, ως βοήθεια, έπεσα εγώ δηλαδή. Είχα φτάσει εγώ σε εκείνο το σημείο. Και λέω, είχα κρατήσει τη βοήθεια του τηλεφώνου. Ας πάρουμε, λέω, τη γυναίκα μου. Θα μου έλεγε, άλλα τι άλλο και θα είχαν 100 χιλιάρικα.
Το πρόβλημα, ξέρεις ποιο είναι, αγάπη μου, σε όλη αυτή την ιστορία. Ότι διάβασα μια έρευνα ότι αυτά τα παιδιά, τα δύο, τα δικά σου, δεν έχουν καμία σωτηρία. Όχι, δεν έλεγε αυτό η έρευνα, αλλά έλεγε.
Μα πραγματικά έγινε έρευνα για το δικό μου το παιδί.
Όχι.
Τα παιδιά.
Είχε γίνει, λέει, μια έρευνα στο Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ το 1984 που απέδειξε τι, ότι την εξυπνάδα τα παιδιά την παίρνουν από τη μάνα τελικά. Δηλαδή.
Άρα έχουν ελπίδα.
Πώς έχουν ελπίδα. Θα έχει χάσει τα χρήματα. Δεν την βλέπω, δεν την κόβω και για αυτή την πολύ ξύπνια.
Εντάξει.
Τελικά θέλω να πω, έχουμε το από τη μία τον πατέρα, ο οποίος δεν σκέφτεται όλα τα λιμάνια είναι ήρεμα, πάει από εκεί. Και η μάνα όμως δεν σώζεται και από εκεί. Κρίμα, κρίμα, κρίμα.
Κοίταξε,
θα τον βρουν τον δρόμο τους, είναι όμορφο.
Αν τραβηχτεί.
Κάνουν only fans,
και μαζί...
Θα κάνουν only fans και θα μας ζήσουν.
Η μαμά είναι έξυπνη, ρε. Εντάξει, έκανε τώρα. Εκείνη την ώρα έπλαινε και κάτι πιάτα.
Η μαμά είναι ξυπνότερη.
Είναι ξυπνότερη, ναι. Σωστό είναι αυτό. Σωστό, να είμαστε ακρίβεις. Είναι ξυπνότερη. Το έξυπνη θα το δείξει η ιστορία ή η κατάσταση.
Έξυπνη. Με τις επιλογές επίσης φαινόμαστε. Αν είναι με τις επιλογές που κάνουμε στη ζωή, φαίνεται η εξυπνάδα ή όχι. Οπότε ας πούμε ότι είναι ξυπνότερη από αυτό που διάλεξε, αλλά τώρα το έξυπνη είναι πολύ μεγάλη
σωστό,
η ιστορία.
Σωστό, σωστό. Εντάξει, παρεπιπτόντως, μία από τις αγαπημένες μου ταινίες και πολύ ωραία ταινία,
ναι.
Επειδή έχει να κάνει με τηλεπαιχνίδια,
ναι.
Στα 70s όταν ξεκίνησε η όλη κατάσταση στην Αμερική.
Ναι.
ταινιάρα, δηλαδή χαλαρά μαζί με την τελευταία έξοδο Ρίτα Χέγουρ για μένα. Ναι, το Quiz Show, δεν ξέρω αν το έχεις
δει. Quiz Show, δεν
Quiz
το
show. Παίζει ο Τζον Τορτούρο, παίζει ο Χαν Καζάρια.
Ταινιάρα,
τουλάχιστον για τα δικά μου δεδομένα, αλλά νομίζω ότι γενικά θα αρέσει.
Το 94.
Ναι, την έχω αγοράσει
και
την έχω σε DVD. Δηλαδή θέλω να πω την έχω γιατί μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η ταινία. Quiz Show, πολύ ωραία.
Ποιος την είχε σκηνοθετήσει αυτή την ταινία?
Κάποιος γνωστός.
Έλα. Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ.
Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ.
Μπράβο, και για να δω λιγάκι. 31 εκατομμύρια budget, 52.
Εντάξει. Δεν έχουν σημασία τα λεφτά πάντα.
Δεν έχουν σημασία.
Ταινιάρα το Quiz Show, το προτείνω.
Για την εξυπνάδα.
Ανεπιφύλακτα.
Ωραία. Στάθη, θα σου κάνω μια πολύ σημαντική ερώτηση και την κάνω και στους ακροατές μας. Σκεφτείτε και μετά απαντήστε. Είσαι μονογαμικός άνθρωπος? Ή. Σκέφτεσαι τώρα τόση ώρα?
Ναι.
Ωραία. Ή
είσαι... Κάνω τη σκέφτομαι όπως πάντα.
Ωραία. Ή είσαι και είστε εσείς οι ακροατές μας DADT.
DADT.
DADT. Η νέα τάση στα ζευγάρια που έχει καταλάβει πολλές χώρες είναι το DADT. Που είναι μονογαμία, αλλά στην πραγματικότητα είναι τα ακρονίμια του Don't
Do it fathom.
Όχι. Don't ask, don't tell. Μη ρωτάς, μη μπεις. Δηλαδή, τι πρόσεξε, τα έχουμε εμείς τώρα. Είμαστε ερωτευμένοι, ευτυχισμένοι, παντρεμένοι. Αλλά από την αρχή, μαζί με το σύμφωνο συμβίωσης που κάνουμε, που άμα χωρίσουμε δεν θα βάλεις χέρι στην περιουσία μου, μαζί με αυτό λέμε, α, είμαστε DADT. Δηλαδή, τι σημαίνει? Ότι είμαστε μεν μαζί, είμαστε κανονικά, ρε παιδί μου. Δηλαδή,
Χριστούγεννα,
Πάσχα, θα πάμε στο χωριό, στην Καλκιδική, σε όλα αυτά. Αλλά. Ταυτόχρονα μπορούμε να βλέπουμε κι άλλους, αλλά δεν λέμε, δεν ρωτάμε. Δεν θα μου αρχίσει δηλαδή να μου. Εντάξει, και
σχέση. Έχουμε ελεύθερη σχέση.
Δεν έχουμε ελεύθερη σχέση.
Δεν έχουμε σχέση στην πραγματικότητα. Θα μας τρελάνεις, μωρέ. Μ' αρέσει που είπες, είμαστε DADT, αλλά είμαστε και μονογαμικοί. Όταν είμαστε μαζί, είμαστε μονογαμικοί.
Ναι,
όταν
αλλά...
είμαστε με άλλους, είμαστε
πολυγαμικοί. Θέλω να πω, δεν είμαστε πολυάμορους. Που είναι αυτό το πράγμα στην αρχή, ότι εγώ είμαι με σένα και ταυτόχρονα είμαι με τον Κωστάκη, με τον Νικολάκη, με τον Γιωργάκη, με τον Σταφούλη. Ναι, αλλά εκεί όμως εσύ το ξέρεις και ενδεχομένως να σου πω, αχ, Στάθη μου, άμα είμαι πολύ άμορους. Στάθη, απόψε δεν μπορούμε να βγούμε, γιατί θα βγούμε τον Νίκο.
Ναι,
κατάλαβες. Τώρα δεν υπάρχει δυνατότητα. Θα μου πεις εσύ, θα πάμε το βραδιακή, θα σου πω εγώ, α, έχω νύχια. Χθες παρεπιπτόντως η κριτικού δεν είχε νύχια. Α, σήμερα
έχει.
Εντάξει, ωραία.
Και θα βγει με τον Νίκο, ας πούμε.
Θα σου πει ναι, γιατί είναι DADT. Κατάλαβες. Ενώ άμα ήταν πολύ άμορος.
Οπότε εγώ θα κάθομαι ήσυχος.
Εσύ δεν
ξέρω. Γιατί αν το ξέρω θα έλεγα, ναι, εντάξει, έχω συμφωνήσει να έχουμε μια ανοιχτή σχέση, αλλά εν πάση περιπτώσει.
Αύριο μεθαύριο που θα πας.
Με ενοχλεί λίγο, αλλά το ξέρω, το ξέρω.
Ενώ, το ξέρεις. Και αύριο μεθαύριο που θα πας εσύ στο χασάπι, που λες τη Δέσποινα ότι θα πας για ποτό με το χασάπι,
ναι,
μπορεί
ναι,
και
ναι.
Εσύ να μην πας με το χασάπι.
Ναι, ναι.
Να πας με τη γυναίκα του χασάπι, κατάλαβες τι εννοώ.
Μάλιστα. Καλημέρα, Κέλλη, αν μας ακούς.
Καλημέρα, Κέλλη. Εντάξει, τώρα αυτό ήταν το ρίσκο σου.
Έπλεξε όλη η Καστέλα. Τώρα έχουμε γίνει όλοι μαλλιά κουβάρια. Μαλλιά κουβάρια. Μάλιστα.
Εσύ δεν τα καταλαβαίνω αυτά καθόλου. Όταν το πρωτοδιάβασα κι εγώ. Δεν καταλαβαίνω τι εννοώ. Θέλω να πω τι διαφορά έχει αυτό το DADT με το παλιά, όπου άμα πες είμαστε
friends
ζευγάρι.
Friends with benefits.
Όχι, ρε παιδί μου, πες ότι είμαστε ζευγάρι.
Όχι, friends with benefits, ναι, αυτό είναι άλλο. Με συγχωρείς, εγώ
έκανα λάθος.
Ναι.
Πες ότι είμαστε ζευγάρι και εγώ θέλω να σε απαντήσω, έτσι.
Ναι.
Πάλι δεν θα σε ρωτήσω, πάλι δεν θα σου πω. Δηλαδή θέλω να πω γιατί πρέπει να βάλουμε ένα καινούριο τίτλο DADT. Δεν τα καταλαβαίνουμε αυτά εμείς.
Γιατί πρέπει να περιβάλλεις με έναν ωραίο τίτλο ή να μπεις κάτω από μία, να βάλεις κάτω από μία ομπρέλα μία συμπεριφορά ότι και καλά είναι φυσιολογική. Ενώ στην πραγματικότητα. Φυσιολογική. Εν πάση περιπτώσει. Ενώ δεν είναι αυτό.
Στην πραγματικότητα η μονογαμία δεν είναι φυσιολογική και τώρα κακά τα ψέματα. Βλέπεις ότι αυτός ο θεσμός, αυτός ο τύπος σχέσης αρχίζει και παρακμάζει. Και γι' αυτό προφανώς υπάρχει όλη αυτή η διαδικασία το να προσπαθούν να βρουν καινούριους τίτλους και να βρουν εναλλακτικές. Γιατί βλέπεις, παιδί μου, ότι είτε υπάρχει τίτλος είτε όχι, η απιστία τώρα σαρώνει και στους άντρες και στις γυναίκες.
Μονογαμική είναι μόνο η Πιγκουίνη. Που λέει μία ταινία που βλέπω τώρα, να προτείνω άλλη ταινία τώρα λοιπόν. Κομμωδία, γαλλική κομμωδία.
Μισό λεπτό.
Ναι.
Μόνο η Πιγκουίνη, άρα δεν είσαι μονογαμικός.
Το λέει στην ταινία, ρε παιδί μου.
Α,
επειδή είπες ότι στην πραγματικότητα δεν είμαστε μονογαμικοί.
Αν δεν είμαστε.
Λέγεται.
Αλλά, δεν είσαι
είναι γαλλική κομμωδία. Είναι στο Netflix.
Μάλιστα.
Free δηλαδή. Το κλαπ των χωρισμένων. Πολύ ευχάριστη ταινία. Αν θέλετε κάτι έτσι να χαλαρώσετε δύο ωρίτσες και σας αρέσουν και εμένα μου αρέσουν πολύ και οι γαλλικές κομμωδίες.
Ναι.
Πάρα πολύ ωραία ταινία.
Το κλαπ των χωρισμένων. Θα το κουκλάρω τώρα.
Πολύ ωραία.
Πρέπει να έχω παντρευτεί πρώτα για να την κατανοήσω και να χωρίσω.
Όχι. Απαραίτητα. Όχι απαραίτητα.
Εντάξει. Κάτσε, περίμενε. Και όμως είχαμε συγκλονιστικά. Είχαμε τον κατάσκοπο.
Αυτό θα έλεγα από προχθές όμως. Έρχεται ο κατάσκοπος.
Ο κατάσκοπος από την Αλεξανδρού. Δηλαδή δεν ήταν. Είχε ελληνική υπηκότητα, είναι γεωργιανός αν κατάλαβα καλά,
ναι.
και τον πιάσανε τέλος πάντων να βιντεοσκοπεί και να βγάζει φωτογραφίες στρατιωτικές εγκαταστάσεις και συγκεκριμένα νατοϊκό υλικό, μεταφορά νατοϊκό υλικό.
Εγώ και χωρίς χρήματα, έτσι.
Χωρίς χρήματα, γιατί αγαπούσε την πατρίδα.
Αγαπούσε την πατρίδα, τη Ρωσία.
Τη Ρωσία.
Τη μαμά Ρωσία.
Το πιο αστείο από όλα, θεωρώ εγώ, σε αυτή την ιστορία, θα μου πεις αστείο. Εντάξει, είναι αστείο γιατί λέει, σύμφωνα με πληροφορίες της αστυνομίας, είχε λέει έναν ο οποίος τον στρατολογούσε, ο οποίος τον είχε ρωτήσει ο κατάσκοπος, πώς θα πάω να φωτογραφήσω χωρίς να με καταλάβουν. Από αυτό και μόνο καταλαβαίνεις ότι δεν ήταν της προκοπής κατάσκοπος, γιατί θέλω να πω ότι ξέρω εγώ η κατάσκοπη αυτή.
Καλά, δεν ήταν κατάσκοπος εκπαιδευμένος, ήταν ένας ελεοχρωματιστής στο επάγγελμα.
Α!
Ναι, τον οποίο τον βρήκανε, δεν είχαν βρει άλλο. Δηλαδή στην περιοχή δεν είχαν βρει κατάσκοπο εκπαιδευμένο.
Κατάλαβε.
Και σου λέει, α πάρουμε ένα φιλικό προς τα εμάς, ρε παιδί μου, πρόσωπο, ο οποίος δεν έχει σχέση με την κατασκοπία.
Και ο στρατολόγος λοιπόν του είχε πει: φόρα αθλητικά, ντύσου ανάλογα, πάρε και ένα ξύλο μαζί να φαίνεται ότι πας για πεζοπορία και καμουφλάς.
Είναι γνωστές οδηγίες αυτές στο κατάσκοπος.gr, άμα μπεις, τις γράφει πάνω-πάνω. Εντάξει.
Μπορεί να έχει δει τις ιστορίες της άλλης. Δεν ήταν η άλλη φωτογράφος, μια χαρά κατάσκοπος.
Ποια φωτογράφος?
Εκείνη εκεί στο Παγκράτη.
Δεν ήταν φωτογράφος.
Υπήρχαν δύο κατάσκοποι γυναίκες. Η μία ήταν μια φωτογράφος.
Εγώ θυμάμαι το μαγαζί με τα πλεκτά.
Α, αυτή ήταν η μία. Υπήρχε και μια. Μετά, είχε, μετά τα πλεκτά είχε βγει και μια άλλη φωτογράφος που είχε βγει.
Εγώ θα πω ότι κάθε χώρα έχει τον κατάσκοπο που της αξίζει.
Και αυτό είναι το πιο σωστό που είπες.
Αυτό θα πω εγώ.
Αυτό είναι το πιο σωστό που είπες. Τέλος πάντων, συνελήφθη ο 59χρονος και αμέσως λέει ενημέρωσαν τις μυστικές αρχές της Λιθουανίας και αυτοί μετά συνέλαβαν έναν άλλον άνθρωπο, ο οποίος όμως δεν ξέρουμε αν είναι αυτός που του δίνει τις σούπερ συνταγές και τις σούπερ οδηγίες. Θα δούμε τώρα τέλος πάντων.
Δεν αποκλείεται στο κινητό του.
Δεν αποκλείεται
στο κινητό του ψάχνοντας να βρουν τα αποδεικτικά, τις αποδεικτικές φωτογραφίες, να ήταν όλες selfie. Να έχει βάλει την κάμερα ανάποδα και να νόμιζε ότι φωτογραφίζει το στρατόπεδο και να βγάζει τον εαυτό του.
Ωραίο. Και έσπασε το ρεκόρ Guinness για άλλη μια φορά στο κομμάτι του γυραιότερου ανθρώπου εν ζωή. Η καινούρια λοιπόν νικήτρια είναι μια γυναίκα από τη Μεγάλη Βρετανία, ηλικίες 115 ετών και 253 ημερών.
Μπράβο, ζωή να έχει.
Έθελ Κέιτερμαν.
Όχι να έχει.
Δεν ξέρεις.
Ναι, ζωή να έχει.
Ζει σε οίκο ευγυρίας, λέει, στη Μεγάλη Βρετανία. Έχει επιβιώσει, ζούσε όταν έγινε το ναυάγιο του Τιτανικού. Έχει επιβιώσει από τους δύο παγκόσμιους πολέμους.
Δεν ήταν Τιτανικό, έτσι.
Όχι.
Να είμαστε ακριβείς.
Όχι. Έχει ως αξίωμα να μην διαφωνεί ποτέ με κανέναν. Προφανώς εννοεί δηλαδή ότι να μην μπαίνει σε διαδικασία τσακωμού, δηλαδή τώρα να κάθεται τώρα να χαλάει τη ζαχαρένια της. Και θεωρεί, λέει, ότι το μυστικό της μακροζωίας, σοφή κυρία Έθελ, είναι να κάνεις αυτό που σου αρέσει. Εν τω μεταξύ, μην φανταστείς γιατί τώρα εσύ κατευθείαν θα πάει το μυαλό σου ότι είναι καμία με 5 γάτες και 10 σκυλιά. Όχι. Γεννήθηκε το 1909, έχει παντρευτεί, έχει αυτή τη στιγμή εγγόνια, δυσέγγωνα, δύο κόρες. Ο άντρας της πέθανε το 1976, δηλαδή έχει ζήσει και μισό αιώνα μόνη της.
Το 1976-1975 γεννήθηκα εγώ, ρε φίλε.
Έχει γυρίσει όλο τον κόσμο. 50 χρόνια λοιπόν ζει σε αυτό το. Στο Σάρι εκεί πέρα στη Μεγάλη Βρετανία. Έχει 3 εγγονές, 5 δυσέγγωνα. Και λέει, έχω γυρίσει όλο τον κόσμο και κατέληξα σε αυτό το υπέροχο σπίτι στον Νίκο Ευγυρίας, όπου όλοι πέφτουν με τα μούτρα για μένα δίνοντάς μου ό,τι θέλω. Εγώ αυτό που αντιλαμβάνομαι από την ιστορία της είναι ότι έχει μια πολύ θετική διάθεση απέναντι στη ζωή. Γιατί κάποιον άλλον, ας πούμε, άμα ήταν σε έναν Νίκο Ευγυρίας, μπορεί και να τον χαλούσε η όλη ιστορία. Σου λέει, είμαι σε αυτό το υπέροχο σπίτι.
Ναι,
περνάω
ναι.
Πολύ ωραία.
Παίρνω τα θετικά από όπου μπορώ.
Ακριβώς, ακριβώς. Τι ωραία η κυρία Έθελ, έτσι.
Αυτή την είδηση πότε τη διάβασες?
Τώρα.
Α, γιατί προχθές διάβασα ότι πέθανε ο γυρότερος.
Την Πέμπτη έγινε αυτό.
Πέθανε μια Βραζιλιάνα καλόγρια σε ηλικία 116 ετών.
Ναι,
οπότε αυτή ήταν δεύτερη, μάλλον, στην επετηρίδα.
Θα σου πω. Αυτή δεν είχε πει προφανώς. Λέει, διαδέχεται την καλόγρια από τη Βραζιλία.
Μπράβο,
ναι, ναι. Που πέθανε στα 116. Έφυγε τώρα. Αυτή τώρα βλέπουμε για τον εν ζωή.
Αυτό λέω. Ναι, ήταν η δεύτερη στην επετηρίδα που περίμενε να είναι η γυριότερη. Ναι, να πεθάνει δηλαδή η πρώτη. Περίμενε. Κατάλαβα, μάλιστα. Ωραία, εντάξει.
Ναι. Ωραία, 115 χρόνια ρε φίλε, έτσι. Και άμα τη δεις κιόλας την κυρία, είναι εξαιρετική. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι μια χαρά είναι.
Εγώ έβλεπα χθες, γι' αυτό σε ρώτησα πότε, αυτή την καλόγρια των 116 ετών.
Ναι.
Η οποία επίσης είναι. Δηλαδή δεν φαίνεται 116, εντάξει, δεν φαίνεται 70, αλλά οκ. Okay.
Κοίτα να δεις τώρα, η καλόγρια είναι και σε ένα άλλο μεταλλιτέ. Δηλαδή θέλω να πω ότι προφανώς επειδή θα ήταν σε μοναστήρι, αυτοσυντηρούνταν. Δηλαδή θέλω να πω ότι οι καλόγριες, ξέρεις, κάνουν και δουλειές. Δηλαδή θέλω να πω ότι ήταν σε μια άλλη.
Έχουν άλλη διατροφή.
Σωματική ακριβώς και φυσική κατάσταση. Η δικιά μας τώρα όμως εδώ πέρα, γιόλο ζωάρα η Αγγλίδα. Κατάλαβες. Δηλαδή και στον Νίκο Ευγυρίας και με τα εγγόνια της και με τα δυσέκονά της. Πολύ ωραία.
Και 50 χρόνια χωρίς τον άντρα της, έτσι.
Και 50 χρόνια χωρίς τον άντρα. Μα δεν είναι πολύ εντυπωσιακό αυτό με τις γυναίκες και τους άντρες. Που ρε παιδί μου, ξέρεις, φεύγουν σε μεγάλη ζωή, ας πούμε, φεύγει η γυναίκα, έτσι. Ο άντρας χάνει τον μπούσουλα, άμα φύγει πρώτα η γυναίκα. Πρέπει οπωσδήποτε να βρει κάποιον άνθρωπο να τον, να τον υποστηρίξει. Φεύγει ο άντρας, βλέπεις, ας πούμε, έχω άπειρες περιπτώσεις που είναι, έχουν φύγει πρώτα οι μπαμπάδες σε φίλες μου, ας πούμε, και μου λένε, α, δεν τη βλέπω τη μάνα μου. Τη λέω, μην ανησυχείς για τη μάνα σου, θα επανέλθει. Σε ένα χρόνο η μάνα είναι
Κουσάντας
η
Μύκονο, Βαρκελόνη.
Της λες εντωμεταξύ, δεν θέλεις να βρεις κάποιον, άσε με παιδάκι μου που θα βρω και κάποιον, τι, δεν θέλω κανέναν, δεν θέλω, μόνη μου.
Αφού ρωτάς, κυρία Μαρία, μήπως το περίμενες, μήπως το κάνεις manifest.
Μήπως.
Θα σε πάω μία βόλτα στην Ιαπωνία, στο όρος Φούτζιο, εκεί όπου φοιτητής διεισώθη δύο φορές μέσα σε τέσσερις ημέρες.
Γιατί?
Αυτό δεν είναι τον αφήσει. Εν πάση περιπτώσει. Όχι, η ανθρώπινη ζωή πάνω απ' όλα. Αυτό το παιδί μου, καταρχάς είμαστε εκτός ορειβατικής περίοδου, τα μονοπάτια είναι κλειστά, έτσι.
Α.
Οι διαδρομές είναι δύσκολες, οι καιρικές συνθήκες είναι απρόβλεπτες.
Μάλιστα.
Πολλοί όμως επιχειρούν, λόγω, ξέρεις, υψηλής αδρεναλίνης και απαγορευμένου κτλ., να
και
ανέβουν.
Υψηλής αυτοεκτίμησης.
Ναι, αυτή την περίοδο στο όρος Φούτζι. Πηγαίνει λοιπόν αυτό στο όρος Φούτζι.
Μάλιστα, ο φοιτητής.
Δεν καταφέρνει να ανέβει διότι είχε χιόνι πάρα πολύ. Εγκλωβίζεται, χρειάζεται ελικόπτερο το οποίο επιστρατεύεται και τελικά διασώζεται ο άνθρωπος.
Ωραία, μπράβο.
Θα περίμενες ότι το σοκ είναι μεγάλο. Ευχαριστώ Παναγία μου που κατάφερα, έζησα, με διέσωσαν. Τι βλακία πήγα να κάνω.
Ιάπωνας κι αυτός.
Κινέζος.
Α, μάλιστα.
Τουρίστας.
Μάλιστα.
Τέσσερις μέρες μετά ξαναδιασώζεται στο ίδιο βουνό γιατί είχε
ξαναπήγε. Ναι,
ξαναπήγε γιατί είχε χάσει το κινητό του από την πρώτη φορά. Και πήγε ξανά να το. Ξαναλέω, στην κλειστή, στο όρος Φούτζι με κλειστά τα μονοπάτια εκτός ορειβατικής περίοδου. Σου λέει, θα τα καταφέρω αυτή τη φορά και στη διαδρομή. Όχι μόνο θα τα καταφέρω να πάω στην κορυφή, θα βρω και το κινητό που έχασα που είχα βγάλει κάτι ωραίες φωτογραφίες εκεί σε έναν ξέφωτο. Έτσι. Και ευτυχώς το βρήκα κάτι άλλο πεζοπόρη.
Μάλιστα.
Και το διέσωσαν δεύτερη φορά. Εντάξει, βέβαια δεν ξεπερνάει το δικό μας που, αν θυμάσαι, είχε πάει σε beach bar που έκανα ψαροντούφικο και τον έψαχνε ο φίλος του και είχε σηκωθεί ελικόπτερο λιμενικό και αυτός έπινε μπύρες και...
Κάτσε, ο δικός μας όμως ήταν και Live Your Myth in Greece και έπινε μπύρες. Είχε μια δικαιολογία. Ο άλλος δεν είχε καμία δικαιολογία. Όχι. Και να σου πω κάτι, η ανθρώπινη ζωή πάνω απ' όλα έπρεπε να τον ξαναφήσουν. Δηλαδή έπρεπε να τον αφήσουν εκεί πέρα. Μα δεν είναι δυνατόν. Δηλαδή πραγματικά τώρα αυτό είναι μεγάλη σάχαρη. Για ένα κινητό, ρε φίλε.
Τον βρήκαν άλλοι πεζοπόροι. Αν έπαιρνε τις αρχές και λέγε, ναι, γεια σας. Ο τάδε είμαι που με σώσατε πριν 4 ημέρες, ξαναεγκλωβίστηκα.
Και μόνος του πήγαινε αυτό. Δεν είχε και παρέα.
Μόνος λέει πήγαινε. Ξέρω εγώ τι να σου.
Τουλάχιστον σωθήκαμε από αυτό το κομμάτι που δεν σου αρέσει η φύση. Γιατί είσαι που είσαι μόνος που δεν θα πήγαινε κανείς μαζί σου. Αλλά τουλάχιστον, αν μη τι άλλο, δεν σου αρέσει η φύση.
Ναι,
εσύ το πολύ
καλά.
Πολύ να χαθεί σε κανένα αστικό κέντρο. Θα ρωτήσει δύο-τρεις ανθρώπους, θα βρεθεί. Ναι. Ωραία.
Το που για κάποιους μπορεί να είναι εφιάλτης, για μας μπορεί να είναι μια πραγματικότητα. Για παράδειγμα, ο άνθρωπος ο οποίος κάνει διαγραμμίσεις δρόμων, ας πούμε, στη Γερμανία. Έτσι, μπορεί μες τη νύχτα, αφού έχει τελειώσει τη δουλειά του, να ξυπνήσει και να πει, αμάρ, εσύ πέρασα τη γραμμή πάνω από ένα αντικείμενο ή από μια κοπριά γελάδας, ας πούμε. Και να είναι ένας κακός εφιάλτης, γιατί είχε κάνει τη γραμμή σωστά.
Ναι.
Στην Ελλάδα.
Πού θες να καταλήξεις?
Θέλω να καταλήξω
πάντων.
Λοιπόν σε ένα θέμα που συζητάγαμε και μαζί, αν θυμάσαι, την Τετάρτη. Ελλάδα 2.0. Και να πάω στα Τρίκαλα και στην Καρδίτσα, με συγχωρείς, σε
στην
τοπικό δρόμο
Σμοκόβου.
Στην περιοχή λοιπόν Λουτρών Σμοκόβου.
Που αποφασίστηκε να γίνει διαγράμμιση.
Ναι, διαγράμμιση εκεί. Σύμφωνα με το trikalanews.gr, το οποίο δημοσιεύει και τις φωτογραφίες. Περνώντας λοιπόν η γραμμή, έτσι.
Ναι.
Στην άκρη του δρόμου, όχι η γραμμή στη μέση που χωρίζει τα διαζώματα. Στην άκρη, αυτή η άσπρη γραμμή που πολλές φορές όταν δεν έχει φωτισμό, όπως ο δρόμος ο συγκεκριμένος, την βλέπουμε οδηγεί και την ακολουθούμε.
Ωραία.
Είχε κάτι φύλλα.
Μάλιστα.
Είχε κάτι κλαδιά.
Μάλιστα.
Είχε μια κοπριά γελάδας.
Ωραία.
Έτσι. Δεν έκανα στην άκρη, ρε παιδί μου, οι άνθρωποι οι οποίοι κάνανε το έργο, ούτε τα κλαδιά, ούτε τα φύλλα.
Μα συγγνώμη, ήμασταν και κάναμε τη διαγράμμιση. Ταυτόχρονα θα σκουπίζαμε κιόλα. Έπρεπε να έχει πάει άλλο να κάνει, να καθαρίσει το δρόμο. Από την άλλη πλευρά θα σου πω εγώ.
Εφόσον λοιπόν δεν πήγε αυτό ο άλλο, λες, εγώ θα περάσω τη γραμμή πάνω από την κοπριά.
Ακριβώς.
Ή πάνω από τα φύλλα.
Δημόσιο χρήμα δεν ξοδεύτηκε για όλη αυτή την ιστορία. Ήθελες και από μετά, όταν θα βάζαμε από πάνω και το από πάνω το χρήμα, το επιπλέον για να καθαριστεί το δρόμο, θα λέγατε, καλά, εντάξει, πεταμένα λεφτά για να καθαριστεί το δρόμο. Με τίποτα δεν είστε ικανοποιημένοι. Τέλος πάντων, καταλαβαίνω που το πας, ότι κάποια στιγμή θα φύγει η κοπριά. Μπορεί και να μην φύγει. Δεν θα φύγει ποτέ η κοπριά. Θα είναι για πάντα από εκεί. Γιατί φαντάζομαι.
Έχει μείνει κάτω από τη βαφή.
Γιατί όταν θα φύγει.
Θα μου πεις τώρα.
Η κοπριά θα έχει ένα μαυράκι εκεί πέρα. Εντάξει, μωρή, και τι έγινε.
Ένα κενάκι. Ναι.
Και στην
πραγματικά
τελική,
πόσο ρόλο παίζει, θα μου πεις.
Μα έρχεται καινούργιες γραμμές όμως τώρα εκεί πέρα, στην περιοχή. Που δεν... Γιατί κάναμε διαγράμμιση, γιατί προφανώς υπήρχε διαγράμμιση, αλλά θα ήταν λίγο ξεπίσμα.
Ναι.
Εντάξει, δεν παθαίνουμε και τίποτα.
Ναι, στην πραγματικότητα, επειδή μου δεν παίζει ρόλο. Έτσι. Αλλά η εικόνα που περνάει, η καινούργια γραμμή, η καινούργια διαγράμμιση, η καινούργια, έτσι, αυτή η λευκή μπογιά και περνάει πάνω από τα κλαδιά που δεν χρειάζεται να καθαρίσει κάποιο πριν από σένα. Ναι. Κάνε μία έτσι με το πόδι να πάει λίγο παραδίπλα.
Αφού ήμασταν στο αυτοκίνητο και κάναμε τη διαγράμμιση.
Περνάγατε από πάνω.
Περνάγαμε από πάνω. Μάλιστα. Ναι, εκεί στα Τρίκαλα νομίζω ζούνε ζωή χαρισάμενοι. Και δεν έχουμε τι να ασχοληθούν. Και βλέπουν αυτές τις λεπτομέρειες και αμέσως γκρίνια και αχαριστία. Εντάξει, νομίζω
και βγαίνουν οι άλλοι στην Αθήνα και μας κράσουν.
Δεν είχε γίνει μωρέ και κάπου αλλού.
Νομίζω παντού έχει γίνει. Δεν λέγαμε για μια στην Κρήτη. Ήτανε, πού ήταν μια κολόνα με στη μέση του δρόμου και την άφησαν εκεί.
Α, γεια σου.
Ναι. Να μου πεις. Υπάρχουν και χειρότερα. Δυστυχώς.
Το θέμα είναι αυτό που γιατί γράφουν και από κάτω στα σχόλια, ρε παιδί μου. Ρίξε ένα πρόστιμο στον εργολάβο να δεις αν θα το ξανακάνει. Αλλά δεν γίνεται τώρα. Τώρα, παιδιά, είμαστε στην Ελλάδα, να σας πω κάτι.
Έχουμε τη διαγράμμιση που μας αξίζει.
Σωστό. Είναι το μότο της εκπομπής. Και εσείς που μας ακούτε τώρα και κάποιοι ενδεχομένως λέτε τι σας αχλαμάζει, λένε οι άνθρωποι. Είμαστε η εκπομπή που σας αξίζει.
Και εμείς έχουμε τους ακροατές που μας αξίζουν επίσης.
Α, ναι, κυρίως.
Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97.2. Ακολουθήστε μας στο Soundees, στο Spotify και στο Apple Podcasts.